šajā kastē, ko mēs tagad rokamies cauri, var redzēt vecas ierīces, mobilos telefonus, vietāruņus, planša datorus, kas ir nu, uzņēmuma TSDL lab arhīvs palielam. Es domāju, ka kādā brīdī mēs to izstādi sataisīsim.
Programmatūras testēšanas uzņēmuma TSDL lab birojā tiekos ar šī uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāju Kristapu Skuteli. Viņš pazīstams arī kā tehnoloģija bloga kursors.lv galvenais redaktors un tehnoloģija apskatnieks. Viņš aplūkojot kastes saturu, kurā ir apmēram 30 dažādu izmēru un zīmolu vietāruņu atzīst, ka biedīrītes pēdējos 14 gados, kad tās pie lietotājiem nonāca pirmo reizi, ir ievērojami mainījušās formas, lieluma un izskatziņā, kā arī to sniegto iespēju jomā.
Jā, un šeit, teiksim, interesantiem telefoniem mēs varam redzēt tiešām vienus no pirmajiem LG telefoniem, nu, Android telefoniem, tāpat arī, piemēram, šitais, man liekas, viens no Latvijā vai pats pirmais Latvijā HTC Android telefons, tāpat ir ļoti veci arī iPodi, iPhoni.
Bet tiešām plaukstas lieluma, vai ne?
Plaukstas lieluma nopuļotām vēl maliņām.
Kabatā ieliekami, vai ne?
Jā, tas ir, kad vēl 16 GB iebūvēta atmiņa bija. Jā, tas ir kaut kāds mit par trešais, man liekas, iPhones vai kaut kas tik arhaiski vecs arī ir. Te ļoti daudz, kas interesants ir.
Šodien aprit 10 gadi kopš uzņēmuma Apple ikona Steve's Jobs vairs nav šai saulē. Kristaps Skutels atzīst, ka viņa devums tehnoloģija attīstībā ir vērā ņemams.
Jobsa gadījumā lielais paldies viņam bija par atgriešanos Apple un Apple saglābšanu no visnotaļ iznīcības tajos laikos. Viņam bija liela nozīme arī veidojot šos te produktus leģendāros, nu jau mūsdienās iPhones, iPods, iPads galu galā, iTunes, visu, teiksim, šīs ekosistēmas izveida. Tam viņam bija liela nozīme. Viņš bija šoumenis, viņš bija pārdevējs, viņš bija tas, kurš varēja nu, cīt komandas savas uz priekšu, lai radītu šos te produktus un lai viņus pēc tam pārdotu sabiedrībai. Protams, ka tīri personiskā līmenī kā cilvēks, viņš nebija nekāds vienkāršais.
Faktu, ka tehnoloģijas ir mainījušas cilvēku ikdienu un paradumus, nolikt ir grūti. Tāpat telefons nepilda tikai vairs vienīgi zvana funkciju. Kristaps Skutels teica, ka ik gadus tiek veikti pētījumi, lai noskaidrotu, kādas vietāruņas sniegtās iespējas cilvēki izmanto visvairāk un dati atklāja lūko.
Cilvēki arvien vairāk vietāruņas un mobilās ierīces izmanto saziņai, teksta formātā, čati, messengeri, izziņas, protams, nu, tā kā ar sociālajie mediji, kā tādi, tur bildi kaut kādu apskatīties, ielaikot, nokomentēt. Pēc tam tālāk, nu, kamera, tātad telefona tiek izmantot, lai kaut ko ātri, nu, vienkārši dabu nobildētu vai kaut kādus objektus, un tur pat ir ēpasti kaut kāda, un tā zvanīšana kļūst arvien zemāk un zemāk un zemāk.
Tad mēs, cilvēks runājās mazāk.
Cilvēki
nu,
vairāk
čatū. Verbāli.
Atkal, man liekas, tātad tā jaunai pauzē varētu būt tāda interesanta niansa, ka balss ziņas WhatsAppā, Viberā var atstāt šos te balss paziņojumus. Cilvēki dažādi lieto šīs te ierīces, bet tad vienkārši banālie zvani paliek arvien retāka lieta. Bet nevar teikt, ka ir retāka saziņa, ir vēl biežāka, intensīvāka, tikai citos formātos.
Šie ir paradumi, kas saistās ar saziņu, bet vietāluruņa sniegtās iespējas sniedzas vēl krietni tālāk. Tehnoloģija eksperts pauž, ka pat zinošākie un pieredzējušākie lietotāji neizmanto visas telefona piedāvātās funkcijas. Tās var iedalīt divās zaļās – tehniskās iespējas, skaņa, kamera, displejs, un tad ir iespējas, kuras var iegūt ar lietotnēm, un to izvēle ir ārkārtīgi plaša.
Pa lielam, visi vietāluņi ir diezgan līdzīgi tajā ziņā, ka lietotājs jau viņu var palaist, un tādējādi piedāvā ļoti plašas iespējas. Katrs lietotājs tomēr ir unikāls. Katra lietotāja šīs te vajadzības, vēlmes, intereses ir unikālas. Vienam, piemēram, būs lietotne par kaut kādām medību lietām. Un citam atkal varbūt ir svarīgi tieši Etsy lietotne vai Andeles Mandeles lietotne, tāpēc nu, nevar teikt, ka neizmanto. Tāpēc, ka viņam nevajag visas iespējas. Cilvēkam vajag tās lietas, kas viņam ir nepieciešamas. Un vairums telefonu arī pat šo te vienkāršākā un lētāko telefonu to spēja piedāvāt. Un kas ir vēl svarīgi, lai arī, teiksim, dārgā gala telefoni nu, ir pakāpušies līdz ap 1000 un mazliet pat pāri vai pat ļoti pāri šīm te cenām, Tomēr kopumā tehnoloģijas kā tādas kļūst lētākas.
Tas nozīmē, ka par mazāku summu ir iespējams iegādāties labāku produktu. Tomēr cenu lejupslīdes bremzējošais faktors ir konkurences trūkums. Pat laban par pirmajām trīs līderu pozīcijām viedtālruņu tirgū cīnās trīs ražotāji – Apple, Samsung un Xiaomi. Kristaps Skutels teica, ka konkurencei vajadzētu būt spraigākai, jo tad cenas būtu vēl pievilcīgākas un tehnoloģija attīstības grūdienis būtu lielāks. Linda Zalāne, Latvijas Radio.